Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía e esta hora arrancamos este Voces de Bergantiños de xoves, 25 de abril. Temos ceos cubertos, probabilidade de algún orballo. Hoxe vai nos acompañar a choiva, eso sí, non será en grandes cantidades. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos este Voces de Bergantiños de xoves falando das obras da Ponte da Milagrosa de Carballo. Case 50 empresas e máis de 200 veciños avalan o escrito registrado onte no Concello Carballés, co que se pide unha solución para poñer un paso para as persoas máis próximo ao lugar das obras. O alcalde de Carballo, Vencio Ferrero, recibía no Concello aos representantes veciñais dos barrios afectados. Apuntaba o alcalde, tamén o facía onte aquí no Voces de Bergantiños, que os veciños afectados contan co apoio do goberno municipal e que están en contacto con Aguas de Galicia, pero a decisión e os permisos para facer unha pasarela que cruce o río paralela a Ponte correspondelle ao ente autonómico, que é responsable tanto das obras como de calquera outra decisión que afecte ao Anllóns. Tamén apuntaba que solicitou a convocatoria da comisión de seguimento para tratar o problema.
Nos, o que lle podemos trasladar é que por parte do Concello, según está protocolizado no convenio de colaboración entre Augas de Galicia e Concello de Carballo, hai un apartado que é seguimento das obras e seguimento do convenio, no que o Concello ten dous representantes en esa comisión de seguimento e Augas de Galicia ten outros dous representantes, non? Solicitamos que haxa unha xuntanza desa comisión de seguimentos para abordar todos os temas que afectan a execución da obra. Por suposto, tamén a trasladar a Augas de Galicia estas peticións dos veciños da zona da Lagoa e Milagrosa, non? Que son os máis afectados, sobre todo o comercio, non? Te digo, eu espero que esta xuntanza que xa está solicitada se celebre o antes posible, precisamente, bueno, pues para que dunha vez por todas que quede definido ben que actuacións complementarias se poden facer, se é que se pode facer alguna, porque temos que, como ben apuntabas ti no inicio desta conversa, as cuestións de mobilidade, non, é verdad que son competencia municipal, e creo que a policía local é o responsable de mobilidade do concello, pois resolveron bastante satisfactoriamente, non, esa mobilidade de vehículos, a prova é que non está habendo retencións, e despois queda esa mobilidade peonil. Pero se a mobilidade peonil pasa por cruzar, non, con unha pontella ao cauce do río Anllóns, aí sí que xa entra competencias de Augas de Galicia. Al lembrar que hai non moitos anos, non moito tempo, que se sustituíu unha ponte na zona do Pazo da Cultura, e o Concello agardou algo máis de un ano en ter esa autorización de Augas de Galicia.
Bueno, isto é o que apuntaba onte Vencio Ferrero aquí no Voces de Bergantiños con respecto a esa reunión. Haberá que esperar, xa que a toma de posesión do novo titular de Augas de Galicia será aínda para a semana próxima. En canto a outra ponte, a da Rúa Fomento, os traballos foronse adiando e a data elexida para comezar sería a segunda semana de xuño, algo que non vai poder ser xa que o goberno municipal négase a que comecen xusto co San Xoán. Son as 12:04 minutos, repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de xoves 25 de abril.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez.
Imos con algúns dos temas que destacan en titulares hoxe os nosos compañeros da Voz de Galicia. Os cascallos da rectoral de Pazos en retirar 4 meses despois, o arzobispado está á espera dos informes de patrimonio. Tema co que abríamos o programa de hoxe, medio centenar de empresas solicitan un paso en a Milagrosa polas obras. O Concello propuxo a Augas de Galicia que convoque a comisión de seguimento. Detido un malpicán de 62 anos por atraco a un banco na Ponte do Porto. Estaba en liberdade condicional. 12:05 minutos, casi 6 minutos do mediodía. Repasamos a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Comezamos en Ponteceso. Os feligreses que acuden á igrexa de Pazos en Ponteceso atópanse cun montón de cascallos da antigua rectoral apilados no acceso ao templo e precintados pola policía local. E non só iso, senón que o muro do atrio continúa danado polo derrubamento da vivenda acontecido o pasado mes de decembro. Os feitos remontanse a fai máis de 4 meses, cando o inmoble desaparecía de un día para outro sen ningún tipo de aviso. O cura encargado da parroquia explicaba na mesma xornada que a edificación levaba anos deteriorada e que os últimos temporais fixeron que tibera novos danos. En concreto, referíase a unha fenda na fachada frontal, de arriba a baixo, que baixo o seu criterio ameazaba a seguridade dos viandantes, xa que daba a vía pública. Por ele tomaba a determinación urxente de contratar os traballos dunha pa ca intención de empurrar esa parede cara ao interior, pero certo é que ao exercer esa forza externa, todo se veu abaixo. Dende o arzobispado explican que están á espera dos informes de patrimonio para ver que se fai ao respecto, xa que non depende deles, que tratase dun elemento contemplado no catálogo patrimonial do concello. Mentras a Policía Judicial continúa cas investigacións para dar cos autores da malleira sufrida por un veciño de Fisterra na madrugada do domingo ao luns na zona de Ainsua, dende o entorno familiar da vítima, volven a insistir en que detrás da agresión non hai axustes de contas nin temas relacionados co tráfico de drogas. Engadían que non ten antecedentes e nunca foi investigado en relación con este tipo de delitos. Dende o entorno do denunciante foron pouco explícitos sobre o acontecido para non dificultar o traballo que leva a cabo o Instituto Armado. Si confirmaron que sobre as 4 da madrugada este veciño de Fisterra saía da casa para ir a recoller a outro familiar e ir traballar xuntos. E axentes da Garda Civil detiñan a un veciño de Malpica de 62 anos en relación co atraco dunha oficina bancaria na Ponte do Porto en Camariñas a finais de febrero, no que supostamente levaba seca 40.000 euros de botín despois de ameazar cunha pistola ao único empregado que había na oficina, fuxía e despois deixando maniatado ao empregado. O presunto autor deste atraco estaba en liberdade condicional.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez.
Toca pasar pola previsión meteorolóxica. Que nos espera nesta xornada de xoves, no que resta, máis ben, desta xornada de xoves? Bueno, pois xa amanecíamos con ceos cubertos, algún que outro orballo. Esta vai ser a tendencia, entendemos, nesta xornada de xoves. Joel Cid, Meteo Galicia, que tal, como estás?
Hola, moi bo días.
É así, non? Espérase auga, inda que non en demasiada cantidade, hoxe.
Sí, hoxe sobres, como notamos, a perdimos en frente de ciclón, xa durante estas horas da mañá xa temos os ceos moi anubrados aí na comarca Bergantiños, mesmo con algún chubasco ocasional, non deixa grandes cantidades de auga, pero sí que por momentos chove, seguiremos así durante esta xornada de sobres, ceos anubrados, algún chubasco, os ventos soprando noroeste moderado, se farán que as temperaturas máximas descendan e xa teñamos valores en torno aos 15 a 17 graus aí na comarca de Bergantiños.
E o tempo non vai mellorar de cara á xornada de mañá, ao contrario?
No, o tempo non vai mellorar, incluso vai empeorar, xa que mañá venres teremos unha baixa moi cerca de Galicia que aportará moito aire frío, moita inestabilidade, Entón, xa desde as primeiras horas da mañá xa teremos chuvias e bergantiños, por momentos de intensidade localmente forte, especialmente durante a tarde de mañá venres, e os ventos superarán do suroeste moderados, rolando a noroeste, norte-noroeste a últimas horas do día, e mañá as temperaturas seguirán descendendo, xa teremos valores en torno aos 14 graus.
Bueno, o mar como temos, por certo?
Pois o mar, tanto hoxe como mañá, seguir, non teremos ni un aviso vixente, sí que fará vento no mar, pero non suficiente pa ter un aviso.
Bueno, pues quedámonos con todo isto. Mañá venres entraremos en detalle con respecto ao tempo que nos espera de cara a fin de semana. Joel Cid, moi bo día, ata mañá.
Moi bo día, igualmente, ata mañá, un saludo.
Llega el fin de los finales, llamas brillan en el cielo, saltaremos por los aires bajo columnas de fuego. 24 horas nos quedan, importan menos las penas que antes nos dolían tanto. Y mientras la gente cuerda, grita, llora, sufre y niega, a los locos nos verán bailando.
12:12 do mediodía. Temas e voces que protagonizan este Voces de Bergantiños de xoves 25 de abril. Hoxe pasamos por varias citas próximas. Iremos ata Cerqueda para falar da foliada que terá lugar este sábado, que organiza Raigañas. Pasaremos por varias actividades que terán lugar no Concello da Laracha nas vindeiras datas: sendeirismo, teatro, literatura ou humor. Iremos ata Primavera en Danza do Concello de Carballo para falar cun dos protagonistas do espectáculo de mañá. Falaremos dos premios de fotografía Xosé Manuel Eirí. Tamén iremos ata Vimianzo para falar que a súa alcaldesa Mónica Rodríguez sobre unha cita que ten lugar nestes momentos. Trátase da xira Mujeres Rural Talks, unha iniciativa de formación e capacitación para o emprendemento feminino impulsado por Coca-Cola. E como cada xoves toca pasar por Coitelo de Pau con Diego Ferreiro, xa saben que temos un WhatsApp ao que nos poden escribir: 679-43-27-87, 679-43-27-87.
Ya no importa lo que digan, y menos lo que callen, que nos miren, que sientan, que rían, que se unan al baile. Bienvenidos a la última fiesta del No Somos Nadie. Chocan nubes contra el suelo, sobre santos y profanos, antes ni se conocían, ahora serán.
Pois de todo isto que os acabo de comentar e do que vaya xurdindo nesta xornada de xoves 25 de abril, iremos lles dando conta durante este Voces de Bergantiños. Facemos unha breve pausa, volvemos enseguida con protagonistas.
Estaré encantado, no me imagino algo mejor, a que sean tus labios.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez.
¿Eres una pyme exportadora y facturas más de 4 millones de euros? Obtén ayudas de hasta 27.000 euros para la ejecución de un plan de acción internacional guiado por una gran empresa. Solicita tu ayuda en mentoringinternacional.cámara.es. Mentoring Internacional es un programa de la Cámara de España y la Cámara de A Coruña, junto a la Secretaría de Estado de Comercio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por los fondos Next Generation Unión Europea.
Hoxe en familia, é ouro todo o que reloce.
Filetes de ternera gallega, tapa ou contra o corte, 9,95 euros o kilo. E arandos, 500 gramos, 4,29 euros unidade.
Familia é máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Participa nas actividades da Semana do Libro e a Lectura de Carballo. Do 22 ao 26 de abril, tardes de contos, música e maxia na Biblioteca Rego da Balsa.
A partir de las 6 de la tarde, con Soledad Felloza, Teatro Jazafellos, Bandullo Azul, Raquel Queizás e o Mago Paco. Reserva tu plaza no 981-758-580. Concellaría de Bibliotecas, Concello de Carballo.
Ven celebrar o mes do libro ás 5 bibliotecas do Concello de Dumbría. Venres 26 a 6 da tarde, experimentos na Biblioteca do Ézaro, de Ciencias ou Letras, con Antía Yáñez. Acceso libre ata completar aforo. Concello de Dumbría, programa Ler Conta Moito, Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.
Cante moito, cante pouco, ai cante moito, cante pouco. Esta que teño ao meu lado, canta moi ben arreglado, ai canta moi ben arreglado.
Seguimos con máis citas importantes de cara a esta fin de semana. Chega o sábado, mañá é venres 26, sí, sábado 27. Chega a 16ª foliada e a 10ª foliadiña no local social de As Pozacas que organiza a Asociación Cultural Raigañas de Cerqueda. E imos falar sobre esta cita con Mar Suárez, vocal da asociación. Que tal, Mar? Como estás?
Ben, aquí cos preparativos todos da foliada, pero ben.
Falábamos aí xa uns días con tua irmá, a presidenta, con Eva Suárez, sobre esta cita, que vai ser, bueno, como diría eu, é temática, ¿no? Porque ten moito protagonismo Regueifa.
Sí, é temática, pois nos levamos uns anos que intentamos pois dedicarlle a foliada pois a personas, bueno, da parroquia ou do concello, ¿non? Que para nós pois foron moi importantes, que nos deixaron un legado pois musical e cultural moi importante. Entonces, pois bueno, é unha forma de agradecerlo tamén, ¿no? Uh-huh. Este ano pois quixemos facelo aos regueifeiros, porque na parroquia de Cerqueda había un regueifeiro moi conocido, que era Celestrino. Uh-huh. O que pasa que despois preguntando a xente e tal, bueno, pois vimos que había máis xente, máis personas que tamén eran regueifeiras e regueifeiros, pero bueno, que non tiñan a repercusión mediática que tuvo Celestrino, ¿no? Quixemos tamén pois dedicarlle pois esta foliada. Entonces por aí vai o tema, que como se facían antes, non, as regueifas que se facían pois ou nos sobrados das casas ou nas tabernas, e daquela, bueno, pois este ano intentamos recrear como unha casa antigua ou como un sobrado dos de antes. Esa é a nosa intención. Entonces aí estamos preparando todo, bueno, para que tamén os que veñan a foliada pois tamén en certo xeito se leven unha sorpresa, non? Dicen, "Oh, que fixeron esta xente."
Sí. Bueno, hai que decir que lógicamente haberá regueifa en vivo, en este caso a cargo de Lupe Blanco, Suso de Xornes.
Correcto, exactamente, a partir das 4:30 da tarde. Despois de que a xente pois encha un poquinho bandullo ali, porque vai haber callos e caldo, pois que bueno, que se deleite con bueno, botando unhas risas, non, ali con Suso e con Lupe.
Bueno, temos sesión vermú a partir da 1 da tarde, que estará amenizada por os propios grupos de música da asociación e tamén por Pans en Front. Todo isto a partir da 1.
Efectivamente, a partir da 1 da tarde empezará os grupos da escola de pandeireta de gaita e percusión da asociación, os adultos, porque os cativos participarán na foliadiña, e despois, pois, as 2 da tarde Pans en Front tomará o relevo, amenizarános aí con unha sesión vermú como fan eles, non? Que é super divertida e amena.
Bueno, despois teremos esa regueifa a partir das 6:30 a foliadiña. Ollo, que para a foliadiña temos, bueno, non sei se aumentou o número de grupos, pero había 11 a última vez que falaba eu disto.
14 temos agora.
Ah, foi en aumento.
Temos 14, sí, 14 grupos. De feito, estamos moi contentos, porque a verdade que pretendemos que as novas generacións pois continúen con isto. Entonces, cantos máis grupos teñamos na foliadiña, quere decir que bueno, que algo se está facendo ben. Entonces, este ano de feito duplicamos os de outros anos. Tamén por eso temos que empezar a foliadiña a 6 da tarde. Adiantámolo media hora, pois pola cantidad de grupos que hai, para que non se demore tampouco moito despois a foliada.
Que a foliada empezará ás 8 da tarde.
Ás 8 da tarde.
Estirarase hasta, bueno, hasta as 2:30 da mañá, ou quen sabe. Pero que a última vez, precisamente, que falaba eu con tua irmã, disto había 27 grupos, non sei se aumentou.
Sí, agora, bueno, hai 28, 29, por aí.
Pois pues tamén foi en aumento isto.
Aumentou un pouquinho. Sí, bueno, tuvemos que... bueno, a ver, tampouco despois non houve máis anotacións, pero bueno, tens que tamén intentar, pois, pues, estruturar, non, para que non chegues tampouco a unhas altas horas, porque non... bueno, ainda que despois queden grupos tocando, non, nunha foliada libre... eso xa é independente do que sería a organización da foliada, porque bueno, nos o equipo de sonido tamén lle temos que decir unha hora, non, que non pode ser infinito.
Bueno, despois cada un que faga o que poda.
Exactamente. Sí, xa non ten duda que xa o fa.
Tú non fai falta dicilo.
Non hai problema.
Bueno, hai que dicir que chegan músicas e músicos de toda a comarca, de toda a Costa da Morte, máis aló incluso dos nosos límites, ¿no? Malpica, Camariñas, Ponteceso, Vimianzo, Caión, Muros, Santiago, Carballo, Lires, Fisterra, Dumbría, Gualada, Laxa, Coruña, Cabana, Zas, etc. Uh-huh. Oye, que poder de convocatoria, ¿entendes?
Bueno, non sei se é poder de convocatoria. Nós estamos moi, a verdad que moi agradecidos a toda esta xente que, en certa maneira, para nós é como que nos están apoiando, non? Tamén a poder continuar todos os anos traballando na foliada. Algo que, bueno, é froito de traballo de anos, non? Porque, bueno, como ben dixeches, pois, levamos 16 anos facendo a foliada e 10 facendo a foliadiña. E, bueno, todo isto require unha dedicación que empeza xa con uns meses de antelación a preparala, e despois as semanas previas, bueno, pois hai bastante traballo, porque aparte como nos vainos a marcha, metémoslle máis traballo para intentar ambientar o espacio, non, para que toda a xente se sinta moi cómoda e, bueno, pois perciba un bo rollo e disfruten. E todo eso, bueno, pois froito de traballo de personas, non? E aparte, pois que se a xente ven, se atopa ben, está contenta, quere repetir, pois bueno, pois para nós a verdade que bueno, é un éxito xa, non? Que sí, que nos agradecemos un montón, porque sin estes grupos que veñen tocar non teria sentido todo o que facemos, evidentemente.
Bueno, facedes unha gran labor, desto non cabe a menor duda. Recordamos que todo isto terá lugar en Cerqueda, no local social de As Pozacas, este sábado. Todo isto comezará con esa sesión vermú a partir da unha da tarde. Chegan esa 16ª foliada e 10ª foliadiña de Reigañas. Mar Suárez, vocal da asociación, moitas grazas por estar con nos hoxe no Voces de Bergantiños.
Pois nada, moitas gracias a vos, e estades invitados tamén a que veñades por ali a tomar o que queirades.
E a bailar un pouco tamén.
A bailar tamén. Eso tamén. O que queira facer cada un é libre.
Aí está. Que vaya ben, gracias por
venga,
atendernos.
Venga, graciña. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.
Doce 12:24, deixamos Cerqueda, facemos un alto no camiño, volvemos dende a Laracha para falar ca concelleira de Cultura, Patricia Bello, porque no Concello de Laracha teñen moita actividade de cara xa a esta fin de semana, tamén propostas ao medio prazo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez.
Buscas e buscas coche, pero non atopas o que queres. Ven a Corgal Ocasión, a exposición de Corgal Automóviles no polígono de Bertua en Carballo. Temos máis de 150 vehículos das principais marcas. Atoparás o coche que queres. En Corgal contamos con coches híbridos, diésel, gasolina, enchufables e eléctricos, familiares, urbanos, deportivos, monovolumes, SUV, un montón de posibilidades. O máis importante, totalmente revisados e con ata 7 anos de garantía. Corgal Automóviles no polígono de Bertua en Carballo.
chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Participa nas actividades da Semana do Libro e a Lectura de Carballo. Do 22 ao 26 de abril, tardes de contos, música e maxia na Biblioteca Rego da Balsa. A partir das 6 da tarde, con Soledad Felloza, Teatro Jazafellos, Bandullo Azul, Raquel Queizás e o Mago Paco. Reserva a túa praza no 981-758-580. Concellaría de Bibliotecas, Concello de Carballo.
Hoxe en familia, é ouro todo o que reloce.
Filetes de ternera gallega, tapa ou contra o corte, 9,95 euros o quilo. E arandos, 500 gramos, 4,29 euros unidade.
Familia é máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez.
Gargamala ten a zona, Gargamala zona ten, Gargamala ten a zona, e cantar e bailar ven, la 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 la.
Esta hora queremos pasar por la Concellería de Cultura do Concello da Laracha, porque temos bastante actividade nesta fin de semana que ven. Temos teatro, temos rutas, temos muiñeira, temos seguimos ca semana do libro. Todo isto chega esta fin de semana, pero é que remata isto e xa nos metemos no Festival do Humor da Laracha. Patricia Bello, que tal, como estamos?
Hola, bons días. Pois xa, como ti ben dixetes, moi entretidos.
Moi entretidos,
ben. Unha reprogramación sí. Esta primavera no Concello da Lara.
Para todos os gustos, sí. Ademais.
Sí, distintas iniciativas para distintas idades, sí.
Bueno, case que empezamos despedindo a primavera teatral, non? En Paio Saco, porque mañá venres, creo que mañá venres, non? Sí,
mañá.
Curioso, teño a hora e non teño día. Sí, mañá venres.
Sí, pero mañá, sí, mañá ás 9 da noite.
Efectivamente.
Rematamos.
Bueno, no Centro Sociocultural, con entrada gratuita, xa o saben, despedimos esta edición co Auto do Castromil, de Excéntricas.
Pois sí, mañán clausuramos esta 13ª edición da Primavera Teatral. A última función é, como ben dixeches, o Auto de Castromil. Bueno, as dúas obras anteriores foi, a verdade, con éxito de público, de asistencia. Estivo moi, moi ben, chea a sala os dous días, e supoñemos, esperamos que mañán tamén aconteza o mesmo.
Bueno, hai que rematar por todo alto.
Sí, a verdade que, bueno, esta obra non tivo ocasión de vela, pero a compañía coñezo, estivo máis veces no noso concello, xa lle vin varias obras, é moi boa, a verdade, que todo o que fai é bastante, de bastante calidade, así que esperamos un bo espectáculo tamén mañá.
Bueno, hai que decir que hai moita afición ao teatro, e que a xente implícase cada vez que se programa algo que ten que ver co teatro, ¿no?
Certo, é cada vez máis. Sí, nos últimos tempos, este ano, tanto, bueno, antes tivemos un ciclo de teatro en Caión, no mes de marzo, que tamén estivo cheo os tres días, as tres funcións que fixemos, agora tocou o turno a Paio Saco, e tamén cheo as dúas funcións que houbo. Está cada vez máis xente se anima a asistir a este tipo de actividades.
Bueno, e ademais disto, temos cita ca literatura, porque continúa a Semana do Libro.
Sí, mañá será o peche da programación que fixemos desde o Concello para conmemorar o mes do libro. Mañán tamén será en Peioxaco, no Centro Sociocultural, na biblioteca, que no mesmo Centro Sociocultural onde facemos o teatro tamén temos na parte de superior a biblioteca. En este caso será ás 6 da tarde. Haberá un contacontos para os máis pequenos, que será a última dos contacontos que teremos ao largo de abril, que fixemos varios nas distintas bibliotecas para fomentar a lectura nestos espazos, e que os nosos veciños acudan ás bibliotecas en algunha ocasión tamén descubrir esos espazos e fomentar que os máis pequenos da casa lean. Será co contacontos a nena que podía falar cos animais, se chama. Así que os máis pequenos poden ir ao teatro, ou perdón, os máis pequenos poden ir ao contacontos a Paiosaco, despois os máis maiores teñen teatro, mañán a variedade toca ya Paiosaco.
Está ben, para rematar a semana. O mes do libro, que dicía, a semana do libro, non. Na Laracha,
no, mes.
Un mes.
Unha programación para todo.
Ao grande. Pa que quedarnos cortos o mes entero. Bueno, podemos ir de ruta este fin de semana, concelleira.
O domingo. Bueno, poder se están
tenemos
a ruta programada, pero están agotadas. Sí, a verdade que as andainas na primavera este ano agotaron as prazas moi moi pronto. Toca a terceira das rutas que programamos, é a ruta Vía Verde, que vamos a facer un tramo da ruta entre Cerceda e Tordoia. Xa temos as prazas esgotadas, entón o que non este anotado agora xa non pode participar, porque xa temos as prazas.
Bueno, pues está ben informar tamén de que ahora chegamos tarde.
Pero sí. O domingo pola mañán está andaina. Pola tarde tamén teremos outra actividade no noso concello, que é o Día da Muiñeira. Será a segunda edición, empezaron o ano pasado, é organizada pola Asociación Cultural Santa María de Torás. O concello colabora con eles na organización deste evento. Esperemos que o tempo nos acompañe, que estamos aí todos pendentes das previsións, porque dá un fin de semana así un pouco complicado. E a verdade é que son máis de 300 participantes, 14 grupos que veñen de distintas localidades de Galicia, e sería unha pena que nos desluza a choiva isto, pero
bueno,
eso non
podemos
dedos, controlar.
Crucemos os dedos, isto xa non depende de...
Sí, no caso de choiva temos a alternativa do pabillón do instituto, que sería onde ubicaríamos, que vai a ser na Plaza Lesables de Olón, pero esperemos que se poida realizar fora, porque este espectáculo é moi vistoso.
Sí.
Cambia moito poder facelo fora, ter que facelo dentro, pero bueno, hai cousas que se escapan do control. Temos que esperar a ver como transcurren as predicións.
Bueno, pues veremos como ven o tempo esta fin de semana. Remata todo isto, bueno, fin de semana intensa, pero aquí sí. non para programación, porque enseguida chega o Festival do Humor. Porque
pues sí,
esto vai ser xa de cara a primeira semana de maio
o
10
de
maio, segunda, sí,
estamos o 10 de maio, sí. Xa temos a venda as entradas, que vale. Por certo, xa hai algún, por exemplo, Moncho Borrasco vai moi ben de ventas. Xa empezamos esta semana a vender as entradas, e xa houve xente que xa chegou a mercalas, por eso que todo aquel que te interesado, recoméndolle que veña canto antes, para despois non quedarse sen elas. Empezaremos o venres 10 de maio Casi Izquierdo Sisters, que é un trío formado por Lucía Veiga, Marita Martínez e Patricia Castrillón, que farán un espectáculo que se chama Quen Contaba, unha comedia improvisada que farán ese día. Despois o seguinte non será os venres, porque o 17 venres coincide festivo, que é as Letras Galegas, entón ese sí, ese día trasladámoslo para o xoves, será o xoves 16, a segunda función. O segundo espectáculo será Moncho Borrajo, que se ven, xa estivo aquí en máis ocasións no noso concello, pero nesta ocasión vai ser a última, vense a despedir, porque o seu espectáculo se acabou, que se vai a retirar. Entón, consideramos que era importante telo, porque sempre que veu funcionou moi ben de público.
A última vez teño aquí apuntado que foi no 2019.
Sí, non hai, sí, antes do COVID, sí. eso, é o que che dicía, creíamos que xa que vai retirarse, tiña, se nos ofreceu a posibilidade, pois, que se veña a despedir tamén do público da Laracha, que é un público que lle responde moi ben e o que lle gusta moito. A terceira das propostas será un o Luis Álvaro. Este é un clásico a nivel nacional, ao mellor máis descoñecido para o público de aquí, pero bueno, ten unha traxectoria bastante ampla, tanto en distintos programas de televisión, estuvo, ten un largo recorrido, ten un bo currículum que animo a xente que parece que a veces cando veño marcar as entradas din, Luis Álvaro, ese non o coñezo de nada, pero
pero estas cousas son para descubrir talentos, sí, tamén.
Claro,
que aviso, lo que era animar cuando, a gente cuando vimos a un festival de música que vamos porque nos gusta más o menos o cartel, pero vamos para descubrir grupos que igual non coñecíamos.
E cantos nos encantan. A veces claro, vamos eso, a ver a un grupo X que coñecido, claro. E ao mellor vemos o telonero ou un festival que hai varios grupos que nos gusta máis
outro que o grupo que íbamos en principio a ver. Esto sucede. Bueno, pues, pues, los festivales de humor pasa exactamente o mesmo. Anímense a descubrir nuevos talentos.
Animos ointes tamén. E remataremos con un clásico tamén no noso concello, que o venres 31 de maio, que se non me lembro mal, é 31.
Sí, sí.
Que é Osvaldo Digón, que tamén estivo aquí en varias ocasións, pero tamén, o mesmo que decía de Moncho Borrajo, funciona moi ben, me gusta moito aquí na Laracha Osvaldo Digón. Neste caso ven con un novo espectáculo acompañado do guitarrista Luis Tinaquero. E nunca defrauda tampouco este espectáculo, este espectáculo en concreto non, que non o vimos ainda, Ansia Viva, pero no, Osvaldo digo, non.
No, Osvaldo sí, sé que é un clásico de
persona, espectáculo,
sí. Osvaldo non defrauda.
Sí, claro. É moi bo Osvaldo tamén,
sí,
a verdade que gusta, me gusta.
Bueno, por isto comeza o vendres 10 de maio.
Isto comeza, sí, os ven, desde o venres 10 de maio, os venres agás o 16 de maio, que será xoves, por ser o venres festivo. As entradas, como dicía, xa están á venda aquí na Casa do Concello, poden marcarse por 8 euros, así que todos aqueles que teñen interesados teñen que achegarse ao Concello da Laracha a mercalas.
Bueno, pues ya saben, volveremos a falar, obviamente, de todo isto que chega, como decíamos, arranca. ¿Qué edición é esta xa do Festival do Humor, concelleira?
O Festival do Humor é a 10ª edición xa.
Mira, número redondo. Número redondo, bonito.
Sí, sí.
Bueno, pues sí, celebremos os 10 anos de vida do Festival do Humor da Laracha este mes de maio. Entrada xa a venda, 8 euros por cada función. Esto arranca o 10 de maio cas Izquierdo Sister. Concelleira, moitas grazas. Patricia.
Sí, bueno, creo que fixen un resumen, bueno, máis adiante falaremos, estamos ultimando a programación das letras galegas, pero aínda nos quedan algunhas cousiñas por pechar, tamén.
Ay, ¿podemos adiantar algo? Ou esperamos.
Bueno, habrá algo. Teremos algún concerto por aquí por la fecha, pero esperamos a tela toda pechada, se che parece, falamos
vale,
un poquinho máis porque tamén temos varias cousas.
Sí, tamén teremos indeiro.
Vale.
Vale, Patricia Bello, concelleira,
sí,
grazas.
Perfecto. Veña, bo día, bo chao, Fran.
Pouco máis de 20 minutos para chegar a unha da tarde. Despedimos a Patricia Bello e imos vir e ata Carballo, porque mañá temos danza, imos falar cun dos protagonistas que se van a subir ao escenario do Pazo da Cultura mañá a partir das 9 da tarde. Enseguida falamos con Miguel Barreto.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo.
E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso, liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo, somos tu tienda. ¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez.
Voces de Bergantiños de Xoves, 25 de abril, e seguimos facendo a xenda para a fin de semana. Quedamos en Carballo, donde mañá mesmo, venres, ás 9 da noite, poderemos desfrutar dun novo espectáculo do programa Primavera en Danza, un ciclo xa lonxevo que acumula 22 anos. A esa hora subirase ao escenario do Pazo da Cultura un traballo conxunto de dúas compañías, Miguel Barreto e La Pequeña Victoria Zen. Chegados dende Valencia e Castilla e León, o que aquí se vai ofrecer é un proxecto ao que deron como título Disculpa si te presento como que no te conozco. Outro teléfono, temos xa a Miguel Barreto, un dos autores, tamén intérprete. Buenos días, Miguel, como estás?
Hola, muy buenos días.
Todo bien, de camino ya, Carballo.
Sí, justo estoy aquí saliendo.
Bueno, que tengas un buen viaje.
Muchas gracias.
Te disfrutaremos mañana viernes. Si te parece, empezamos por el título. Disculpa si te presento como que no te conozco. Explícanos, sí, por favor.
Bueno, esto es una anécdota, en verdad, que viene del proceso creativo. Uh-huh. También el espectáculo, nosotros hablamos sobre la identidad, como que la base que tomamos, la investigación que hicimos para desarrollar el espectáculo. Empezamos a hablar de la identidad, de la otredad, de la alteridad, de cómo me defino a través de lo que me rodea, cómo me defino a través del otro. Entonces nos encontramos con este título y creo que encaja con lo que proponemos.
Bueno, es una frase para salir del paso en según qué ocasiones, ¿eh?
sí.
Oye, como decíamos, esto es el resultado de un trabajo conjunto de dos compañías, Círculo y Danza. ¿Qué nexo sentisteis para decidiros a entrelazar caminos?
Bueno, la verdad que yo con La Pequeña trabajo desde hace tiempo. O sea, yo también hago parte de la compañía La Pequeña Victoria Zen. Y este es un proyecto que nace pues de esta unión, de encontrarnos trabajando. Hemos decidido ya, pues vamos a crear algo juntos, vamos a hacer esto, que la verdad que sale como de una necesidad de crear, sale una necesidad de juntarnos y es lo más, para mí es lo más bonito de encontrarnos y decir queremos trabajar juntos, ha salido este proyecto.
Mm-hmm. Bueno, si nos ceñimos al resultado, podemos decir que danza y circo cuadran bien.
Sí, bueno, es un poco la línea de trabajo que nosotros tenemos. Nosotros, en verdad, nuestra base de las dos compañías es de circo. Nosotros somos artistas de circo, nuestra formación es, ha pasado por diferentes escuelas de circo. Pero nos gusta mucho la mezcla entre los lenguajes. Nos gusta mucho que incluso hay gente que ha visto el espectáculo y no define lo que es. Eso es lo que más nos gusta, que no sepan si es danza, si es circo. Hacemos un poco de todo.
Bueno, está bien. Bueno, tenemos de telón de fondo asuntos como el otro, el yo, la identidad o las relaciones. Algo muy universal.
Sí. Nosotros... es como que el tema vino a nosotros. Nosotros no buscamos el tema. Empezamos a encerrarnos en la sala de ensayo. Empezamos a hacer improvisaciones, a hacer juegos, a encontrarnos entre nosotros. Y nos dimos cuenta que lo que queríamos hablar era de nosotros. Era del yo. Y fuimos tirando ese hilo y encontramos esto.
Bueno, sobre el escenario estáis tú y Pablo Parra. ¿Qué vamos a ver estéticamente sobre el escenario? ¿Cómo describirías este espectáculo? Porque nos dicen que hay diálogos acrobáticos, escenas oníricas. ¿Esto cómo se consigue?
Bueno, 3 años de creación hemos estado. Sí. Hemos estado encontrándonos durante mucho tiempo, buscando la manera de plasmar esto. Hay algo que nos gusta mucho de nuestro trabajo, que es que la técnica, llamamos nosotros al desarrollo de elementos acrobáticos y movimientos de la danza, la técnica está todo a favor de la dramaturgia. Que usamos la técnica de una manera que no te esperas o está muy justificada en lo que queremos contar. No queremos contar una historia porque no es una historia lineal, no tiene un principio y un fin, pero sí que es una serie de escenas que te hacen ir por un viaje y lo que buscamos es que cada espectador conecte con sus emociones y con lo que transmitimos. Y que se genere él su propio viaje y su propia idea de lo que estamos haciendo, ¿no?
¿Y a qué público le recomendamos que asista? ¿A qué público diríamos que va dirigido el espectáculo?
Pues realmente es un espectáculo para todos los públicos. Hemos estado haciendo gira a nivel nacional. Y hemos visto por nuestra primera mano que tanto chiquitos como adultos disfrutando del espectáculo y conectan de una manera u otra. Los adultos igual conectan las emociones un poco más profundas y los chiquitos se quedan atrapados con el movimiento.
Bueno, eso es bueno que tiene mezclar danza y circo, que
¿sí?
al espectador le puede gustar más una disciplina que otra o quedarse más con una disciplina que sí, con la sí. otra. Bueno, no sé si lo sabes, lo comentábamos al principio de la entrevista, ya lo comentábamos, que Caravaggio tiene el ciclo de danza más longevo de Galicia, 22 años. ¿Cómo está esta disciplina por vuestras comunidades?
Bueno, justo aquí en Valencia hay una apogeo muy, muy guay de la danza, la verdad. Está el Festival Danza Valencia, que es referente a nivel nacional. Hay un espacio que se apoya públicamente, que es el Espacio La Granja, que es un centro de creación y formación para danza. Y el circo, la verdad, que también está muy bien. Hay una nueva escuela de circo, que es el CREAT, que está impulsando mucho, y está el Espacio del Cirque también, que es un espacio también dedicado a la formación y creación. Ahí vamos. Siempre está bien que haya más apoyo institucional para que siga creciendo la cosa. Pero creo que estamos en un punto bonito de las artes escénicas en este momento.
No sé si cuesta hacer llegar al público esta disciplina, en comparación con otras como el teatro.
Bueno, lo que pasa es que el circo tiene mucha tradición, ¿no? Y cuando la gente piensa en circo, normalmente siempre le viene a la cabeza la carpa, los leones, los payasos. Y el circo ahora está en un proceso donde está cambiando. El circo siempre es un arte que cambia mucho, ¿no? Pero se están nutriendo de muchas artes escénicas, del teatro mismo y de la danza. Mm-hmm. Y claro, entonces es una invitación también a la gente a que vengan a ver un circo diferente, ¿no? Un circo que nos esperan, un circo que cambia.
Mm. Bueno, pues le iba a decir yo a Miguel Barreto que hiciera una invitación a los oyentes para que asistan a esta función que tendrá lugar mañana, como decíamos, a las 9 de la noche en el Palacio de la Cultura. Pero bueno, con esto último ya casi nos acaba de invitar, Miguel.
Bueno, pues nada, decir a los oyentes que están más que invitados, ahí los esperamos para compartir un rato agradable.
Bueno, pues vamos a despedir a Miguel Barreto, que ya viene de camino a Carballo. E insisto, la función tendrá lugar mañana a las 9 de la noche en el Pazo de la Cultura, dentro de lo que es la programación de Primavera en Danza del Concello de Carballo. Miguel Barreto, muchas gracias por atendernos. Que vaya bien, buen viaje.
Nada, muchas gracias a vosotros. Buen día.
Oito minutos nos quedan para chegar a unha da tarde. Xa saben, esa cita mañá ás 9 da noite con... Disculpa si te presento como que no te conozco. Breve pausa, seguimos en Carballo, imos falar con Maruxa Suárez, concellera de Cultura. Repasaremos un pouco tamén o que resta de programación da Primavera en Danza, pero que temos máis citas en Carballo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.
Ven celebrar o mes do libro ás 5 bibliotecas do Concello de Dumbría. Venres 26, ás 6 da tarde, experimentos na Biblioteca do Ézaro, de Ciencias ou Letras, con Antía Yáñez. Acceso libre ata completar aforo. Concello de Dumbría, programa Ler Conta Moito, Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.
Aseiroas, Baibar de Fuegos. Carnes y pescados a la brasa, asados, menú del día, comida casera para llevar, eventos, catering. Encuéntranos en el polígono de Bertoa, Carballo. Reservas e información en el 643-71-58-67 o en nuestra web www.aseiroasbybdf.com.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz y La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Participa nas actividades da Semana do Libro e a Lectura de Carballo. Do 22 ao 26 de abril, tardes de contos, música e maxia na Biblioteca Rego da Balsa. A partir das 6 da tarde, con Soledad Felloza, Teatro Jazafellos, Bandullo Azul, Raquel Queizás e o Mago Paco. Reserva túa praza no 981-758-580. Concellaría de Bibliotecas, Concello de Carballo.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teos venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez.
Antes del frío, levanta las velas, guarda en tu falda los granos de arroz y a ceremonias de luna llena. Antes del frío, lánzamelos. Cuida este vals que tenemos en vena, cuida del baile y riega el salón. Lleva la barca hasta la albufera y pon el verano en un mostrador. Y que San Juan no nos queme en su hoguera cuando descubra quién la asaltó. Deja el equipaje en la ribera.
Vamos ahí unos minutos con Miguel Barreto, que se subirá ao escenario do Pazo da Cultura xunto á compañía La Pequeña Victoria Zen mañá vendres ás 9 da noite para representar dentro do que o ciclo Primavera en Danza do Concello de Carballo. Disculpa si te presento como que no te conozco. Bueno, nos a seguinte convidada si que coñecemos. Maruxa Suárez, Concellera de Cultura de Carballo. Que tal, como estamos?
Hola, bo día. Pois ben.
Chava.
Si, sí, non me fixen a idea de que está chovendo, pero todo ben.
Bueno, a ver, o propio.
É o propio, sí. Okay, sí, pero... a verdade, pero que non, xa sabes que sale un rayiño de sol, xa nos parece que ven o gran, o San Xoán y...
Mal acostumbrámonos, que ainda estamos sí, sí, en abril, que estes días parecía que estábamos en xullo, as cosas como son, pero non, ainda non pasamos polo San Xoán. Por certo, novedades que se podan contar do San Xoán?
A ninguna.
Bueno, pues,
no, de momento ninguna.
Ah,
aquí é todo segredo. Xa sabes que ti tamén formaches parte da Comisión de Festas,
sí,
e sabes que
sí,
unha
sí.
A parte picante do San Xoán é que non se coñeza nada ata case o final.
Bueno, sempre hai voces que din ai, hai moito tempo de espera. Nada. Sí, é certo, sempre foi así. Bueno, pois pues de momento non vamos desvelar nada do San Xoán. Despois verá Diego Ferreiro, seguro que pregunta, pero xa lle diremos que non hai nada que contar ao
nada,
respecto.
De momento.
Salvo que cambia de ubicación, a situación das barracas. Isto é importante tamén dicilo, ir comentando,
bueno,
que
claro,
será no
Río
da Balsa, que despois hai moito despistado. En fin, nada, falábamos do ciclo Primavera en Danza, que avanza. Mañá teremos unha nova representación. En este caso, como decíamos, disculpa si te presento, como que non te conozco. Ollo, falábamos disto con Miguel Barreto, un dos autores, tamén intérprete. E aparte disto, temos que falar de que xa sabemos que gañou o premio Xosé Manuel Eirís. E hoxe vais a facer entrega do premio.
Exactamente. O primeiro premio levou no Mónica Vila Ferreiros, de Vila Nova de Arousa. E é a primeira vez que gaña. Bueno, xa sabes, o primeiro premio son 1.500 euros.
Non está nada mal.
Exacto. E o segundo premio, Antonio Gutiérrez Pereira, que sí que foi gañador de unha CESFIT na edición 20 no ano 2018, é un primeiro premio na 22 no ano 2020, o sea que xa sabe un pouco de que vai o tema. O ACESIT, con un importe de 300 euros, foi para Goretti Vázquez Rodríguez, de TUI. O Premio Especial Carballo, que son 500 euros, pues foi para José Manuel Pérez Pena, que creo que é oriundo de Carballo, que pasa que ahora vive en Ames, a Coruña.
Hoxe as 8:30 da tarde, no Pazo da Cultura, na sala Alberto Gende, terá lugar a entrega de premios desta 26ª edición xa, do certamen de fotografía Xosé Manuel Eirís.
26ª.
Bueno, hai que dicir que despois poderánse ver estas obras ali expostas.
Sí, claro, sí, temos a exposición xa montada e tamén é a inauguración
da Expo agora o xa 8:30 tamén.